Biserici în timp și spațiu. Biserica este trupul lui Hristos. El este capul bisericii și singurul conducător al acesteia. În cartea biblică Efeseni este scris că Dumnezeu, în nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Am încheiat citatul. Creștinii sunt chemați să înțeleagă aceste adevăruri și această înțelegere trebuie să se reflecte în viețile lor, în activitățile pe care le desfășoară în biserică, în proclamarea Evangheliei. Sub genericul Biserici în timp și spațiu vă aducem în prim plan biserici evanghelice locale. Ascultăm istorii, așa cum au fost percepute de cei care le prezintă, iar astăzi este rândul Bisericii Baptiste din Pătrăuți. La Radio Vocea Evangheliei au venit 5 frați de credință și fiecare dintre ei ne-au relatat câte ceva din ceea ce a fost și este această comunitate de credincioși și astfel dumneavoastră vă puteți forma o părere de ansamblu și, de ce nu, să vă doriți să o vizitați. Sunt Alina Butnăriu și incursiunea de astăzi este în trecut, urmând ca în ediția viitoare să aflăm și despre trecutul apropiat, prezentul, dar și perspectivele de viitor ale credincioșilor baptiști din Pătrăuți. Unul dintre descendenții primilor creștini evanghelici pătrăuțeni este Sami Havrișciuc. Lui place istoria și și-a dorit să afle care sunt strămoșii pe linie de familie, dar și care este trecutul primilor evanghelici din localitatea care este Cămin. Așa că s-a interesat și a reușit să facă rost de câteva documente din arhivele statului, multe dintre ele scrise de mână. Iar în minutele următoare ne va prezenta o parte dintre ele și ne va cita de pe hârtie oficială adresate diferiților capi ai vremii. Sper să reușească să scrie o carte despre această istorie, el fiind a cincea generație de credincioși pe nume Havrișciuc din Pătrăuți, dar până atunci să ascultăm cum a înțeles el trecutul strămoșilor săi și moștenirea spirituală pe care o are datorită lor.
În 1919 se întoarce din Statele Unite un credincios pe nume George Oltean, plecat la muncă acolo. Acolo se botează în First Baptist Church din Detroit. Invitat la biserică de către fratele Silvestru Ungureanu, care deja era botezat în biserică și care mai apoi a devenit păstor pentru toate bisericile din zona Bucovina. Deci Olteanu a plecat la muncă în 1915 și s-a întors în 1919.
S-a întors credincios
și vreau să vă spun că s-a întors cu singurul gând de a spune oamenilor din Pătrăuți despre Evanghelie și apoi să se reîntoarcă. Problema că situația istorică s-a schimbat și el n-a mai reușit să se întoarcă înapoi și a rămas în zona noastră. Are un fiu adoptat, el nu a avut copii, dar are un fiu adoptat. Mai multe documente am din arhivele statului. Când biserica în Pătrăuți a pornit, ceea ce pe mine m-a mișcat foarte mult este numărul mare de credincioși. Deja în anul 1930 avem 178 de suflete.
Deci de la acest prim credincios venit cu dorința de a împărtăși Evanghelia consătenilor lui, pe lângă el sau adunat și alții care au început să creadă.
Da.
Și în 1930 erau deja
178 de persoane. Totuși, lucrul ăsta pe mine m-a mișcat și am încercat să caut mai adânc motivul pentru care așa mulți oameni s-au întors la Dumnezeu.
Și l-ați descoperit?
Și într-un fel l-am descoperit. Deci, au fost 3 preoți la rând înainte de venirea lui George Oltean, care au predicat cu adevărat Evanghelia. O să vă citesc câteva cuvinte scrise de unul din ei, Constantin Morar, de care se leagă destul de mult istoria bisericii noastre, istoria pătrăuțenilor și a celor ortodoxi și a noastră. În momentul în care Constantin Morar vine în Pătrăuț, ca preot, spune așa: văzcă, își vor aduce aminte aceia care au fost de față la adunare din 1896, ținută din neuitatul nostru George Popovici în sala hotelului Langer din Suceava. Cum m-am tânguit eu atunci, într-o cuvântare despre nevoile noastre obștești, și am zis că plâng prin grădina casei parohiale din Pătrăuț când văd halul în care a ajuns această frumoasă comună. Și zice, cum să nu plângi când în schitul cel de Călugărițe, care încă și astăzi e biserică parohială, nu încap decât curat numai 150 din cei 2856 de creștini ai noștri ce are Pătrăuțul. Cum să nu plângi când crâșmele din comună, împreună cu casele unde se vindeau băuturi numai în șipuri astupate, de toate 12 la număr, erau singurele locuri de întâlnire și de petrecere și de veselie pentru bieții creștini, deși înaintașul meu, răposatul paroh Teodor Danilevici, ridicase într-o duminică în anul 1895 Sfânta Cruce înaintea întregului popor adunat în ograda Sfintei Biserici, vorbindu-i cu însuflețire despre stricăciunea băuturilor amețitoare și astfel izbutind de a abate tot satul de la băutura rachiului. El a avut foarte multe predici în care a vorbit despre o viață pe care trebuie să o ducă un adevărat pocăit, să zic așa, un creștin adevărat. Da, și o să vă citesc și mai târziu ceva. Părinților creștini români, fie vă aminte de această mare și mult cumpenitoare vorbă, și dacă cu adevărat vă iubiți copiii, deprindeți-i de mici să aibă frică de Dumnezeu și de păcate, căci numai așa le puteți asigura o avere și o zestre care întrece toate averile și comorile lumii. Un citat foarte frumos. Și ajute, prea milostivul și al străjerilor aleși îngerilor păzitori ai neamului nostru, ca să tipărească cât mai curând Biblia, legii celei sfinte, a lui Hristos, în milioane de cărți. Și așa să se poată cumpăra și fiecare pătrăuțean cu 20 de bani și să o citească cu toată luarea minte, măcar o dată pe an. Atunci nimeni din voi pătrăuțenilor nu s-ar mai putea dezvinui că nu poate asculta cu evlavie Sfânta Liturghie în toate duminica și sărbătoarea. Atunci fiecare din voi, împreună cu soția sa și cu copiii săi, ar petrece zilele sfinte citind cea mai sfântă carte, în care se află însuși învățătura Domnului, Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ce singur ne arată cu adevărat toate tainele lumii și ale vieții și mântuirii noastre. Și dă multe învățături pentru popor.
Extrase din Biblie.
Da. În momentul în care poporul era pregătit pentru ceva mai mult, atunci a venit fratele Ungureanu, le-a detaliat oamenilor Evanghelia, Sfânta Scriptură, chiar din 1919, când se întoarce, în iarna dintre 1919-1920, deci soția lui nu i-a fost alături. Soția lui George Olteanu se pocăiește mult după moartea lui. Dar atunci a mers la alt preot care venise și a început pentru George Olteanu și grupul de la început destul de mare șicane. În anul 1925 erau deja 20 de frați care s-adunau, după cum o să vă citesc. Deci în 22 aprilie 1925 se trimite o scrisoare către toate comunile în care spune să zică câți sectari sunt în fiecare comună, unde se adună.
Trebuia să dea raport.
Și atunci preotul de la noi, care era Adrian Andronic, care, după cât am citit eu, nu era de aceeași înălțime ca cei dinaintea lui, a luptat destul de mult cu primii creștini din Pătrăuț.
Și apoi s-a împotrivit noi credințe?
Da, deci s-a împotrivit. Eu nu zic că părintele Constantin Morar, el ar fi fost de acord în sensul în care noi înțelegem astăzi. Dar el a fost un om care, prin toate mesajele lui, da, a adus un mesaj clar, curat, din punctul meu de vedere. Am citit multe predici de ale lui. El a fost un scriitor, a scris destule cărți, are un mesaj foarte clar și curat. Preotul Adrian Andronic spune aici, vorbind despre pocăiți, da, îi citește pe toți nominal 20, deci în 1925 erau 20, da? Și apoi zice așa: n-au anume locuri pentru ținerea cultului, se adună azi aici, mâine acolo, cu predilecție însă în casa conducătorului lor, George Olteanu, sau în casa lui Ioan, a lui Toader Havrișciuc, așa că nu se poate absolut controla adunările lor. Conducătorul lor este George Olteanu, un propagandist periculos, căruia îi stă într-o ajutor Ioan Havrișciuc și cizmarul Vasilii Sepciuc. George Olteanu este venit din comuna Mihoveni și întorcându-se din război acasă, aici este o... el nu s-a întors din război acasă, ci l-a venit din America, făcea propagandă mai pe ascuns, fără milă, însă înainte, în vechiul guvern, avea anumite drepturi în vechiul guvern, iar acum o face pe fățiș și fără nicio frică și rușine, făcând călătorii dese și prin împrejurime.
Erau adevărate lucrurile astea sau nu?
Deci adevărat în sensul că pleca în împrejurimi și vorbea, vestea Evanghelia și spune că...
El de fapt locuise în America.
Locuise în America pentru o perioadă, pentru câțiva ani de zile. Și apoi s-a întors acasă, el era căsătorit în Pătrăuț. Și zice că propaganda acestuia nu se mărginește numai între bătrâni, lucră mai ales între tineret și chiar copiii de școală, pe care îi câștigă ușor cu bomboane și cărtițele. Zice, un ajutor mare are acest propagandist periculos în Ioana lui Toader Havrișciu, care are 4 clase gimnaziale. Era ceva să fie, să aibă 4 clase atunci,
da? Să știi carte.
Da. Și în cizmarul Vasilii Sepciu, care lucră cu preț redus și la oamenii din satele de prin prejur.
Deci asta a fost declarația acestui preot în legătură cu...
În legătură cu...
Primul creștin evanghelic.
Exact, da. Spune că aceștia nu se rușinează a împrăștia și minciuni, precum bunăoară că chiar fostul paroh și apoi consilier constitorial în retragere, părintele Constantin Moraru, s-ar fi făcut pocăit.
Erau acuzații foarte grave în vremea aceea.
Da, pentru că dacă erau acuzații sau dacă oamenii care au ascultat mesajul lui Constantin Morar, era așa de curat mesajul și ei au zis, domnule, noi facem ca Constantin Morar. Ce ne-a învățat părintele Constantin Morar înainte? Mai degrabă înclin să cred că mesajul lui Constantin Morar a fost așa de curat încât creștinii i-au zis noului preot, uite, așa ne-a învățat Constantin Morar.
Și concluzia acestui preot care l-a urmat a fost că și acel preot era de fapt pocăit.
Exact. Da.
Pentru că mesajul era biblic.
Da.
Deci asta a fost o declarație făcută de preotul...
Adrian Andronic în anul 1925.
Către cine?
Era trimis către...
Către cineva superior lui, nu?
Prea venerabile protopresbiteriat. Să vă citesc o scrisoare, spune tuturor primăriilor din județ. Cu ocazia inspecțiunilor în județ, am constatat că tineretul lipsește în cea mai mare parte la serviciu religios. Cum acest lucru...
Același preot a scris?
Nu. Aici scrie prefectul județului Suceava, Cojocariu, în 10 ianuarie 1923. A fost o scrisoare trimisă la toate primăriile. Da, să vedeți că...
Era o plângere, de fapt,
da,
în legătură cu tinerii satului.
Că
care...
nu merg, da... Spune cum acest lucru constituie o primejde pentru stat în viitor, căci nu se poate ca tineretul să crească fără frica lui Dumnezeu și în disprețul dogmelor creștinești, atragem atenția serioasă a forurilor locale asupra acestui pericol. Îndeoseb, primarii nu vor pune consimțământul lor pe cererile pentru joc, e vorba de dans, dacă tineretul nu umblă la biserică. Apoi, nu vor înainta primarii cererile acestea prefecturii dacă parohiile nu vor fi puse și ele iscăliturile și sigiliu pe cerere. Aduceți această dispoziție la cunoștința generală în formă obișnuită în comun. Deci pentru cei din vremea aceea, da, era o grijă ca tineretul să meargă la biserică.
Oamenii erau religioși, asta vreți să spuneți?
Erau religioși, mult mai religioși și probabil că în locurile unde oamenii sunt religioși,
și deschiși, da, da, pentru Dumnezeu.
Și atunci caută tot mai mult, tot mai mult să se apropie de Dumnezeu. Da. Asta a fost pentru Pătrăuț, să zic, succesul bisericii, pentru că în felul ăsta mulți oameni l-au cunoscut pe Dumnezeu. Mai târziu, da, sunt destule semne de prigoană în Pătrăuț, dar eu cred, eu personal, cred că populația din Pătrăuț a fost pregătită pentru a primi mesajul.
Deci din 1919 până în 1930, deja foarte mulți localnici înțeleseseră mesajul Evangheliei. Unde se întâlneau?
La început, până în 1925, se întâlneau din casă în casă. În momentul în care a venit prigoana, vorbim de perioada lui Antonescu, deja biserica din Pătrăuț era separată, biserica baptistă, biserica penticostală. A apărut mișcarea penticostală, foarte mulți s-au trecut spre biserica penticostală. Din grupul ăsta care a fost, 183. Deci este semnat în anul 1937, verificat. Persecutați în sensul restrâns drepturile. Deci au fost și persecutați, cum zice, despre tata, despre bunicul, au fost în închisoare, dar au încercat să le restrângă drepturile cât mai mult, știi ce zice aici, către toate cantoanele silvice, spre știință și cea mai strictă conformare. Ne sosesc reclamațiuni că, contrar instrucțiunilor date de ordinul administrativ al fondului bisericesc, cu numărul de 2406 din 5 mai 1930, sectarii de toate nuanțele beneficiază de avutul fondului bisericesc sub cele mai diferite forme. Vi se reamintește, cu acest prilej, dispozițiunile ordinului suscitat spre cea mai strictă conformare, cu adăugarea că de la lucru vor fi eliminați nu numai sectarii propriu-ziși, ci și oamenii lor de serviciu, precum și vehiculele lor. Acest ordin veți introduce în carnetul de serviciu și veți prezenta carnetul administrației silvice cu ocazia zilei de raport spre inspectare. Ce însemna? Pătrăuțul are foarte puțin teren arabil și avea pădure 4.000 de hectare. Oamenii lucrau la pădure, luau lemne și duceau în oraș să vândă la...
Aveau voie să facă lucrul ăsta.
Pădurea era proprietatea fondului bisericesc. Și atunci nu le mai da voie la pocăiți. Deci în prima fază doar pocăiților nu le da voie. Apoi pocăiții nu intrau, dar trimitea pe Ion, pe un vecin sau pe cineva.
Cineva binevoitor.
Așa, cu căruța lui și cu animalele lui. Da? El nu intra în pădure când nu-i dădea voie. Și acum ordinul, deci a fost un ordin mai înainte în care zicea pocăiță, sectare, de orice fel n-au ce căuta. Acum n-au ce căuta în pădure. Nici ei, nici vecinul din numele lui, nici calul lui, nici căruța lui. Deci astea au fost metode prin care cumva îi strângea. Știți cum, întotdeauna metodele astea au făcut ca oamenii mai mult să... Deci când ești constrâns, cred că oamenii s-au pocăit mai mult în prigoană decât în libertate. Ceea ce e interesant este să vezi cum un om are dorință să spună altora despre Dumnezeu și din 1919, dacă am socotit, toți creștinii care și-au originea în Pătrăuț sau care au primit mesajul prin frații din Pătrăuț sunt cu mii.
Ascultați prezentarea Bisericii Baptiste din Pătrăuți. Unul dintre descendenții din a cincea generație a primilor creștini a acestei localități, Sami Havrișciuc, ne-a povestit frânturi de istorie adunate prin studiu personal și bazate pe documente din arhivele statului. În continuare, l-ascultăm pe Gheorghe Havrișciuc, unul dintre cei bătrâni, de fapt din a doua generație de credincioși. El ne va povesti despre tatăl său, dar și din ce își amintește din copilărie și tinerețe. Câți ani aveți?
Acum? Uh-huh. În mai am să împlinesc 90 de ani.
Mulți înainte.
Da, tata, eu ceea ce știu de la părinții
mei. De la părinții, la tata,
da, de la
mama,
tata,
nu?
Meu, Avrișciuc Ion. Biserica din Pătrăuț o luat ființă în anul 1921 cu doi frați. Fratele Olteanu Gheorghe, care a venit din America, și fratele Terente Caba, care a venit din război din Italia. Pocăit. Olteanu Gheorghe ne-a fost și nouă la tinerii din Pătrăuț, profesor la școala duminicală. Și așa că ei amândoi au început evangelizarea în Pătrăuț. Fratele Olteanu a dat casa lui ca loc de adunare, chiar deși nu era voie, dar na, și s-a adunat acolo. Și oamenii au început să vină la adunare, la auzeu o evanghelie care se predica curat. Și în timpul ăsta, care a trecut din anul 1921 până în anul 1925, dar din 1923, Havrișuc Ion, tata meu, a început să urmează și el calea Domnului. Și a urmat ca prieten 2 ani de zile, până în anul 1925, dar el mult, mult a citit Biblia acasă.
A vrut să se convingă el singur de ceea ce are de făcut.
Da. Și în anul 1925 a cerut botezul, s-a botezat, dar între timp vreau să spun că în casa fratelui Olteanu, când s-adunau, soția lui nu era credincioasă. Și frații când s-adunau la rugăciune, la servici, soția lui se urca în podul căsă și avea niște butoaie de tabele, răsturna și bătea în ele și își facea gălăgie cât se putea de tare ca să nu înțeleagă ei ce fac acolo. Așa a urmat așa până în anul 1925, când tata s-a pocăit cu mama, a luat botezul, pe urmă tata a luat casa de adunare la el acasă. Noi am avut casa și acum este, cu 2 odăi, tata a depus o odaie pentru casa de adunare și într-o odaie stăteam noi, 8 persoane într-o odaie. Și aceea odaie era pentru casa de adunare, deși nu era voie, dar s-adunau frață, vineau, s-adunau și între timp tata ce facea el seara, lua Biblia în mână și merge prin sat, pe la rude, pe la prieteni și vestea cuvântul Domnului. Și așa că a fost depistat așa de jandarmi și îl lua tot la întrebări, și odată l-a luat iarăși la întrebări, l-a chemat la postul de poliție și l-a întrebat și i-a pus în vedere că să se leasă de pocăință. Ne-a povestit și tata, dar mai mult a spus și șeful de post, chiar și la primărie. Deci, când l-am chemat pe Havrișciuc Ion și când i-am spus că se leasă de pocăință, el ce și-a rupt nasturii de la haină și s-a dezvelit pieptul și a spus, dumneata ai pușcă și eu am piept. Credința mea a avut cu sânge. Pentru aceea l-a trimis în judecată la Cernăuți, la tribunalul militar. Și acolo, când a ajuns la Cernăuți, la tribunal, l-a judecat cu 21 de zile de închisoare. A venit de la Cernăuți și a stat vreo câteva zile acasă și într-o seară a venit șeful de post ca să-l aresteze. L-a arestat, l-a dus la tribunal la Suceava, aici era închisoarea, și a stat 21 de zile închis. Între timp, a venit acasă la noi șeful de post și cu primarul și-a pus sigil pe ușa casei de rugăciune, a odăi de la casa care ne adunam. A pus sigil pe ea și un an de zile a stat casa închisă unde n-avem voie să deschidem, să intrăm. Și după un an de zile, după mai multe intervenții, au venit tot ei într-o zi și-au deschis ușa. Dar după ce au deschis ușa, tata mai departe a dat drumul la casă de rugăciune și s-au adunat toți iarăși în casa de rugăciune. Ce s-a întâmplat? Între timp ce noi ne adunam acolo și în casa noastră, a mai venit iarăși într-o zi primarul cu șeful de post și iarăși au sigilat ușa căsă, care au mai stat încă 6 luni de zile închisă. Și tot în timpul ceala l-a dat pe tata iarăși în judecat și a mai capătat 7 zile de închisoare. Și a stat iarăși 7 zile la tribunal, că aici era închisoarea la tribunal la Suceava. Pe timpul lui Antonescu a fost persecuții mari. Spunea că îi duce la Bug pe frații.
Îi amenințau.
Că tata a fost amenințat tare. El a stat mult timp pregătit să vie să-l iei, să-l ducă la Bug. Și în seara când trebuia să vină să-l iei, să-l ducă la Busoru, frontul din Rusia și Domnul a scăpat. Ne-am adunat așa până în anul 1945, când o văzut, era plină casa, nu mai încăpea, tata din inițiativa lui, o luat și-o făcut o sală de adunare alături cu casa noastră, a făcut o sală de 10 metri pe 6, acolo s-a adunat până în anul 1900. 75, cam prin anul 1971-72, noi frații din biserică s-au găsit o casă cu o parcelă în centrul satului, s-au cumpărat o casă veche de la un cetățean, am cumpărat-o pe numele unui frate și am demolat-o și s-a făcut casă de rugăciune. Am intrat în casa de rugăciune, ceea ce am construit-o noi, în anul 1975, cu ocazia unei căsătorii. S-au făcut intervenții pe la primărie, jandarmărie, să ne dea voie să facem căsătoria în casa de rugăciune, în casa cea nouă. Și ne-au dat voie. Și s-a făcut căsătoria și din momentul acela am rămas în casa aceea pentru totdeauna, din 75 până când s-a făcut alta casă nouă și am intrat în casa nouă. Dar între timp, ce să spun, au fost persecuții, persecuții mari, dar Domnul a lucrat chiar prin persecuții. Vinea frați și se făcea botezuri noaptea la râul Suceava. Că noi, un grup de tineri, ne-am botezat la râul Suceava în toamna anului 1942, noaptea, botezați de fratele Silvestru Ungureanu, că el era. Fratele Silvestru Ungureanu era și dirijor de cor. Și-a înființat un cor din biserica din Pătrăuț cu biserica din Mioveni. O duminică facea la Pătrăuț, o duminică facea la Mioveni. Un cor frumos care era din frață mai în vârstă. Până ce ne-am radicat noi, tineri, cam în jur de 25 de tineri. Și după ce ne-am radicat noi, aceștia tineri, am început noi corul nostru de tineri. Și tot cu fratele Ungureanu vinea și ne învăța cântări și noaptea, iarna, trecem apa Sucevi și mergeam la Mioveni, trecem pe gheață ca să învățăm cântări. Așa aveam o dorință de cântat și am învățat, am făcut un cor foarte frumos.
Dar câți ani aveați? Nu v-au luat la război?
Păi pe mine m-au luat la război în anul 44. S-a format corul și între timp și un frate de la noi a învățat nota și a fost dirijor de cor. Și s-a făcut un cor cam de vreo 30 de persoane.
Toți tineri?
Tineri, toți tineri. Și făceam misiuni prin comun. Mergeam la Mărăția, mergeam la Șerbăuți, mergeam la Calapindești, am fost la Marginea, la Câmpul Lung.
Ce făceați acolo?
Cu corul.
Cântați oamenilor?
Cântam la biserici. Deși nu era în timpul acela chiar așa mult mijloace de transport, dar mai mult mergeam pe jos. Dacă mergeam până la Șerbăuți de sâmbătă seara, dormeam la Șerbăuți și a doua zi dimineață ajungeam la Calafindești, ne bucuram. Mergeam cu fratele Ungureanu la început și apoi pe urmă am fost cu fratele nostru Trușcan Ion. A fost un foarte bun conducător de cor. Vinea la adunare, când unii ne adunam, duminica, vinea șeful de post cu jandarmii lui, ne lua pe toți, așa coloană din biserică, cu eram tineri, erau și frați toți, și în coloană ne ducea până la postul de miliție ca să vadă oamenii din sat cum ne duce la post. Acolo ne punea pe noi tineri să spălăm podelele prin casele cele ce erau acolo. Și așa că o dat Dumnezeu că nu ne-o ținut prea mult. Pe urmă ne-o dat drumul că n-avea ce face cu atâția oameni. Nu ne lăsa să ne adunăm. În timpul persecuției mai mult s-a adunat frață noaptea. L-a stupat geamurile tot și întuneric s-a adunat și frață și... Dar între timp era mare în sufletire că era post și rugăciune. Frații posteau și se rugau și cereau ajutorul Domnului. Și Dumnezeu a lucrat așa că cât era de persecuție, dar lumea venea la pocăință și se pocăia oamenii. În anul 1936-37, cam așa, tata a fost ordinat ca pastor, Havrișciucuun. A fost ordinat ca pastor și a lucrat în 4 biserici ca pastor. El, între timp cât a fost până atunci, el a fost bătrânul adunării Pătrăuț, ca așa se spunea bătrânul adunării. Și pe urmă el a lucrat ca pastor la Pătrăuț, la Măreția, Șerbăuț și Calafindești. Și pe urmă, după ce el a îmbătrânit, a ieșit la pensie, am avut ca pastor pe fratele Bucaciu Victor, după aia am avut ca pastor pe fratele Mitrofan Mihai, fratele Gheorghe Mitrofan, fratele Bodian Răducu, fratele Ilarion Turturean și Vasilică Bodian și Greciu Gheorghe. Când a murit tatălui, adică moșul nostru, s-a dus cu mortul la biserică. Și când a ajuns în biserică, preotul l-a scos afară din biserică. Și-a luat unde a stat el, a stropit cu aghiaznul, zice că a sfârcat ca. Și nu l-a primit tata în biserică. Între timp cât din anul 1923, din 25, după ce s-a pocăit el, a avut 2 copii. O fată care am o soră încă trăiește și fratele care a murit. Și tata s-a dus să înregistreze, că registrul stării civile era la preotul, la biserică. S-a dus să înregistreze și nu a vrut să înregistreze, l-a dat afară. Și nu i-a înregistrat nici pe fată, nici pe băiat. În 25 s-a născut fata, în 27 băiatul și nu i-a înregistrat.
Ca și cum n-ar fi existat, nici... era un fel de certificat de naștere.
Nu avea niciun certificat, nimic. Și prin anul 1936-37, tata odată a trecut atunci de la parohie, a trecut la primărie, starea civilă, și tata atunci odată în judecată pe preot, care nu a vrut să înregistrează copiii. Și eu, din ordinul tribunalului, i-am înregistrat atunci. Ei nu erau nicăieri, parcă nici nu erau pe lume.
Și era singura soluție.
Și n-avea ce face. Din ordinul tribunalului s-a judecat ca să-i înregistrează și s-a dus la primărie și i-a înregistrat. Dar acum ei aveau o serie de ani. Da.
De în 21, Clementi Varașciuc, unul dintre primii pocăiți, i s-a născut un copil. Nu el a înregistrat, i-a murit a doua zi. Și nu putea să-i facă certificat de deces. Și atunci trebuie să meargă la prefectură. Prefectura a dat dispoziție și a dat certificat de moarte și așa au putut să îngroape.
Am ascultat pe doi dintre credincioșii baptiști din Pătrăuț, din două generații diferite, Gheorghe Havrișciuc și Sami Havrișciuc. Data viitoare vom afla alte perspective asupra Bisericii Baptiste din Pătrăuț. Alina Butnariu sunt, să ne reauzim cu bine! Biserici în timp și spațiu.